Rade, rade, vaišnavai. Šiandien dar vieną temą noriu pasidalinti. Irgi apie vieną nepageidaujamą dalyką bhakti jogai. Tai yra familiarumą. Familiarumą. Familiarumas atsiranda ne tik tarp gali atsiras ne tik tarp vyro ir moters šeimoje ar vaikų ir tėvų, bet ir tarp vaišnavų, kada bendrauja du lygus vaišnavai, dvasiškai draugai pažengia lygus, sakykime, kada su jaunesniu bendraujama, irgi familiarumas gali atsirast, kada su vyresniu bendraujama, irgi jis gali atsirast. Familiarumas pasireiškia, kada žmogus praranda pagarbą, santykyje sumažėja pagarba. Ir atsiranda kažkokios tai asmeniškumai pradeda veltis ir kritika, nepagarbus tonas, nepagarbus kalbėjimas, elgesys, kažkoks durnas ginčijimas, dėl pasiginčimo gali ir konkurencija kažkokia tai atsirast. Tai šitą reikia labai atsargiai dalyką žiūrėti, vengti. Ypatingai, nu, aš pasitalinsiu, sakykime, iš savo patirties, kur man atsirastavo šitą reiškinį pastebėdavau, tai kada bendrauju su jaunesniais vaišnavais dvasiškai ir kaip taisyklė jie labai žmogus atėjęs aplamai į bhakti jogą, jisai labai nori greitai tų tokių šiltų, draugiškų santykių ir po kurio laiko tu pradėjai matyti, kai jis nori bendrauti su tim, kaip, nu, nenoriu taip aišku sakyti, bet kaip lygus su lygiu, mes visi lygus, bet jeigu tavo branda yra didesnė dvasinė, tai, nu, tu negali bendrauti, nu, kaip lygus su lygiu, nes dažnai tu būsi nesuprastas. Dažnai tu būsi nesuprastas. Va, ir kada jaunesni vaišnavai, jie nori labai artimų santykių, jie tu prisileidi arti, jie pradeda tavyje matyti kažkokius tai trūkumus, problemas, jiem kažkas pradeda netikti, jie pradeda tave mokyti, aiškinti tau, ginčytis, konkuruoti, nepagarbiai bendrauti, nu visokio variantai pradedalys, familiarumas toks pradedalys, interpretuot tavo veiksmus, kad tu tą padarėjai dėl to, kad tu toks ir toks, ir taip toliau. Ir kada va šitie dalykai pradeda lysti, reiškia santykis buvo pasidaręs jau per daug artimas ir yra pažeistos ribos. Ribos jos visą laiką yra ir nereikia apie jas pamiršti. Dėl to ir guru labai dažnai laiko tam tikrą atstumą su savo mokiniais ar tėvai laiko atstumą su savo vaikais ar netgi, sakykim, kažkoks tai dvasiškai vyresnis žmogus laiko atstumą su jaunesniais, nes, nu, tas vat familiarumas, tas, kai tas atstumas dingsta, prasideda, labai lengvai galima perėti prie žaidimų arba prie kritikos. Tai vat man mano praktikoje, tai labai dažnai šitas dalykas pasitaikydavo, dėl to aš praktiškai su jaunesniais vaišnavais nemesku labai artimų ryšių, nes jeigu tu per daug artimus užmėski, prasideda asmeniškumai ir kritika, nepasitenkinimas, kažkokie lūkesčiai atsiranda, kurių nebuvo. O dar vienas momentas, kažko pradeda iš tavęs norėti žmogus, ko nebuvo tartas ir net nebūtų įvykę, jeigu nebūtų artimi santykiai. Užkliūt pradeda daug dalykų, kurie šiaip anksčiau neužkliuvo. Ir tai rodo, kad tai vat santykiai yra peržengtos ribos ir reikia daryti atstumą. Daryti atstumą. Labai yra svarbu daryti atstumą. Tai vat mano praktikoje, tai aš visur stengiuosi daryti atstumą. O net ir pats bendraudamas su guru, aš save prilaikau, nes juntu, kad labai betarpiškai bendraujant, aš galiu irgi tapti familiarus, pradėti ieškoti trūkumų ir taip toliau. Va šitų dalykų, tie dalykai gali pasireikšti. Ir net jeigu, sakykim, vyresnis vaišnavas, tai eina labai atvirai visą laiką yra ir betarpiškai visą laiką yra labai sveika palaikyti tam tikrą pagarbų atstumą. Mes tą patį dalyką galim perkelti ir į šeimos santykius, kada šiaip vediniai kultūroje vyras ir žmona visą laiką palaikydavo tam tikrą atstumą. Tai rodo tas dalykas, kad ten nesikreipdavo vardu žmona į vyrą. Vyras ir žmona, aš kai gyvenau Radha Kundoj pas savo tradicinę Vrajabasių šeimą, aš niekada negirdėjau, kad vyras kreiptųsi moterį vardu, o moteris į vyrą. Ir aš taip ir per, sakykim, 2 metus, po pusę metų gyvenau taip ir aš nesužinojau iki šiol nežinau, koks jos yra vardas. Nors aš jos kasdieną matydavau bendraujant. Aš tiesiog nesužinojau ir iki šiol nežinau, koks žmonos yra vardas. O vyro vardą žinau dėl to, kad jisai mane priėmė ir jisai visus reikalus tvarkydavo, jisai, ne žmona. Tai ir jie vat, kažkokį tokį laikį atstumą, tam tikrą prasme, jis ne šaltas, jisai pagilina santykius. Tai yra atstumas su tokia gilia pagarba, kaip Dievo atsidavusiam, o ne mano kažkokiai nusavybei. Ir tas atstumas, sakykime, neleisdavo peržengti iki tokių ribų, kad prasidėtų kažkokie super konfliktai ir įžeidinėjimai. Atpilimai atstumas apsaugo nuo įžeidimų šiaip jau. Tai nereiškia, kad tu vyras ir žmona negali pasakyti, ką jisai masto ir kas jam nepatinka ir kokie tavo trūkumai. Tai nereiškia, kad mokinys negali atverti savo proto ir pasakyti guru, kad vat aš pamačiau, kaip jūs pasielgėt ir man pasirodė, kad čia yra jūsų trūkumas. Jis gali tą pasakyti. Tai nereiškia, kad jaunesnis vaišnavas vyresniam negali pasakyti taip toliau. Ne. Bet tai yra daroma su pagarba. Bet kai pagarbos nėra, prasideda ir tono kelimai, ir įžeidinėjimai, ir atitinkamas intonacijos, ir judesiai tokie, kurie padaro papildomų problemų, jeigu to nėra. Aišku, čia yra kita tema, kai aš matau, kai baktai Lietuvoje kai kurie viens į kitą šeimose kreipiasi jūs, mano manimu, tai yra neteisinga, nes tai yra lygmo, kurį reikia praeiti nuo daugti kito lygmens. Ir žmonės, nori labai sekti tą vedų kultūrą, bet jie nebuvo auginti vedų kultūrą ir jų sąmonė nėra tokia, kad jie kreiptųsi šitai. Bet yra tokių, aš tai nepalaikau šitą dalyko, bet yra tokių šeimų. Nepasakyčiau, kad ten pas jos santykiai būtų labai labai gilus. Tai tarsi kažkoks pritempinėjimas vyksta ar anksčiau laiko šokimas į nesavo lygį. Aš nekalbu apie visus variantus, bet tekia yra tokių dalykų pastebėti, kad tai yra iš to noro labai būti vedų kultūros pasiekėjai yra užsimetami tokie standartai, kurie realiai prie jų reikia dar ne vieno dešimtmečio priaugti. Tai va apie familiarumą, apie tą atstumą ir apie visas tas draugystės, kad ypatingai, kai mes randamės vaišnavo bendryjose ir tenka ir bendrauti su jaunesniais ir su vyresniais vaišnavais, tai tą dalyką reiktų prilaikyti. Aš tai asmeniškai tikrai nepalaikau labai didelių gilių draugysčių, nebent natūraliai per daug laiko, kažkaip jaunesni vaišnavai pripranta ir tu eini per daug metų kartu ir turi tą gilesnę draugystę, bet ten visą laiką yra pagarba. Tiek iš jų, tiek iš mano asmenio. Bet šiaip tai yra vienetai tokių žmonių, daugumas, tai kiek man teko arčiau prisileisti, tai prasidėjo kažkoks tai grinai pradėjau jaust, kad taip negalima daryti, nes atsiranda visokie nepasitenkinimai, lūkesčiai, kažkokie įsižeidinėjimai ir dar kažkas tai. Tai vat su familiarumu yra tokie reikalai su atstumais. atstumo darimu, jie yra labai sveiki, tas pats ir vaikai, kai peržengia ribas ir tampa familiarus, pradeda žydinėti tėvus, nepagarbiai elgtis, tai irgi rodo, kad kažkur atstumai buvo peržengti, nes kad ir kaip būtų, pavyzdžiui, vaikai artimi, tarsi kūno dalis, vis tiek ten yra tam tikras atstumas laikomas. Vėlgi grįžkime į tą pačią vedinę kultūrą, kada vaikai lenkdavosi tėvam kiekvieną vakarą ar kiekvieną rytą, tiek mamai, tiek tėčiui. Ir labai gerai supranti, kodėl jie tą turėtų daryti, dėl to, kad realiai jie viską gauna ir jie gauna tokius kiekius visko, tiek kalbant apie energiją, reiškia pinigus, daiktus, maistą, absoliučiai viską. Tai, ir jis turi, kai lenkiasi, tada įsisąmonina, kad jisai gauna. O kai nesilenkia vaikas, jis neįsisąmonina, kad jis gauna daug. Pats judesys užprogramuoja teisingai sąmonę dėkingumui, nes nusilenkimas reiškia programuoja sąmonę dėkingumui. Jeigu tu lenkiesi, tai tu klausias, kodėl aš lenkiuosi, tu turi savo pagrįst atsakyti, kad taip, aš lenkiuosi už tai, kad man tėvai viską duoda. Ir taip išsiugdoma pagarba, kurią aš beje vradžiai kas likę, tai tikrai pagarba vyresniem. Va tą, kai gyvenau, tą labai gerai mačiau ir stebėjau. Lygiai taip pat moteris, vyras stipriai gerbė ir ta šeima, kurioje buvo apsistojęs, tai vėlgi negalima imituoti. Jinai tai buvo auginta, ta moteris, jinai keliasi anksčiau už savo vyrą. Ir jos yra toks principas ir jinai pradeda ruošti gamint valgyti šeimai ir jinai prie pėdų prisilečia vyrų iš pagarbos. Va tai toksai irgi tokie dalykai verčia sąmonę pamastyti, kodėl aš tai darau ir įsisąmoninti, kad tai yra šeimos galba, jisai manim rūpinasi, mane saugo, mane gina ir aš už tai jam esu dėkinga. Jisai galų gale vėl, kad atsakomybė didžiausia vyras tradiciniai šeimoje, ne moteris. Va, bet vėlgi tai yra aukšta ir prie to reikia dabręst ir vyras turi atitinkamų būt savybių, nors ta šeima, kurie aš gyvenoj nemačiau, kad vyras būtų tų savybių, kuriam galima būtų šitaip daryti, bet jinai tai darė dėl to, kad ją taip augino, jinai matė tokį pavyzdį ir jinai supranta. Va. Čia yra kita tema, kaip vyrai išnaudoja moteris, prisidengdami vedinę kultūrą, kad jos turi tarnauti, o jie sau leidžia ir ne visą laiką tarnauti, jie akcentuoja moterų pareigas, bet savo pamiršta. Čia yra kita tema. Aš taip pat į principą sakau, kad vedų kultūroje tas tokie, kaip čia pasakyti, įdėti toks etiketas įvestas, kuris neleidžia prasiveršti familiarumo. Aš jau nekalbu apie gūrų ir mokinio etiketą, kada mokinys visą laiką nusilenkia mokytojai, ten yra dar griežčiau. Nu, tai tokios ribos, nes Krišna, kurdamas šitą visatą, šitas gyvybės formas, žinodamas gyvų būtybių sąlygotumus, jisai per Vyasą Dievą užrašė šitą etiketą, tas etiketas gimsta iš tobulo, noriu pabrėžti, iš tobulo žmogaus psichologijos pažinimo. Kaip turi elgtis moteris ir vyras, tai yra, gali tai surašyti tik tie, kas kūrė šitos kūnus. Nes elgdamas tam tikras kodeksas, tam tikras elgesio normas, jomis sekant, moters kūnas jaučiasi laimingas ir vyro kūnas jaučiasi laimingas, mokinio kūnas jaučiasi laimingas, vaiko kūnas jaučiasi laimingas. Iškiai psichologija yra, bet tos taisyklės, sakykime, tos rekomendacijos, ar tos normos, ar tas etiketas, kaip be pavadinsi, jis turi būti mūsų kultūrai prieinamas labai labai išlėto ir pamažu, kad jisai vyktų natūraliai, mes šitas rekomendacijas prisitaikytume savo gyvenime. Bet jos visos, vat kiek aš pastebiu, tapsime ne visos, bet daug tų rekomendacijų yra susijusios su tuo, kad nebūtų peržengtos pagarbos ribos ir neprasidėtų nesklandumai santykiuose. Tai vat, būkime atidus ir stengiamės pajausti, kada mes jau peržengėm ribas ir tada grįžti atgal reikia. Bet aš noriu pabrėžti, kad santykiai gali būti labai artimi ir glaudus su šitom ribom. Nes ribų laikymasis, nu, tam tikrų pagarbaus ribos laikymasis irgi yra meilės forma. Pavyzdžiui, Arjuna ir Krishna, nu čia jau dvasinis lygis, bet Arjuna, kai sėdavosi vienoj lovoj su Krishna plačioj, gulėdavo kaip draugai, tai jisai, nu, sakykime, tas kortų stilius, kai vieno galva viena lovos gale, kito galva kitoj, tai jisai uždėdavo savo kojas Krishnai ant krūtinės. Iki tokio lygio. Bet tai nereiškia, kad jisai negerbė. Tai buvo jo geriausias draugas, tai buvo pilna pagarba ir viskas. Kažkaip, aišku, mes iki tokio lygio nenueisim, bet pats principas, kad gali būti labai artimi ryšiai, bet pagarba giliai visą laiką būtų už žuolaidų fone, nu kaip pasakyti. Giliai širdy. Net ir gūrų su mokiniu gali turėti labai artimus ryšius. Aš matydavau, kaip gurudėvas su param gurudėvu turi labai artimus, nu labai artimus ryšius. Ten net negali pasakyti, kad čia yra jo gūrų, bet viduj pas gūrų visą laiką būdavo labai milžiniška pagarba, milžiniškas nulankumas. Bet kartu jie atrodo kaip du neatskiriami draugai, tarsi vienodo lygio, bet savo veiksmuose, savo iš kalbos, iš veiksmų, kaip matydavau, kaip elgėsi arba kaip išėjo gurudėvas, tu matydai, kad yra milžiniška pagarba ir nulankumas tam žmogui. Na, tai tiek būtų šiam kartui ratė.